SBS
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 SBS Radio.
Isang bagong ulat ang lumabas na mas maraming Australiano ang namamatay mula sa maling paggamit ng preskripsyong gamot kaysa sa ilegal na droga. Lumabas din sa ulat mula sa Australian Institute of Health and Welfare na mas maraming tao ang gumagamit ng mga gamot para sa hindi pang medikal na dahilan. Narito ang ulat ni Rashida Yusufzai na isinalin sa wikang Filipino. Maraming mga preskripsyong gamot ang makukuha ng mga Australiano upang gamitin sa paggamot at pagtanggal ng mga sakit. Ngunit sa bagong datos na lumabas, tumataas ang bilang ng mga taong gumagamit ng makapangyarihang preskripsyong droga. Lumabas sa pinakabagong ulat ng Australian Institute of Health and Welfare na mas marami mga tao ang gumagamit ng mga gamot para sa mga hindi medical na dahilan kaysa sa gumagamit ng ilegal na droga. Sa taong 2007, 3.7% ng mga Australiano na mas matanda sa 14 na taong gulang ang gumagamit ng maling preskripsyong gamot. Ang numero ay umakyat sa 4.8% noong nakaraang taon o halos 1 milyong tao. Sinabi ng tagapagsalita ng institusyon na si Matthew James, hindi malinaw kung ano ang nagmamaneho ng pag-akyat.
Well, some of it at least is related to the aging population and the genuine need for pain management and relief. And there's a proportion of people who, when they start taking these substances, will become addicted or they'll start misusing them to some extent.
Lumabas din sa datos na mahigit 2,000 Australiano ang namatay mula sa maling paggamit ng droga sa nakaraang taon, kung saan karaniwan ang benzodiazepines o tranquilizer, tulad ng mga sleeping pills at anxiety pills. Samantala, higit 500 tao naman ang namatay mula sa opioids gaya na lamang ng pamatay ng sakit o painkiller. Sinabi din ni Matthews na habang ang mga kamatayan ay may relasyon sa mga drogang preskripsyon, ang pinakakaraniwang droga na mali ang paggamit ay ang mga over-the-counter na medikasyon tulad na lamang ng codeine.
Sometimes people can become sort of addicted to the codeine products. They might be using them to get themselves a high or even to enhance the experience of using other drugs.
Sinabi ng parmasyotikong si Rick Samimi, hindi siya nasurpresa sa mga datos. Aniya, matagal nang tumatawag ang mga parmasyotiko para sa isang sistema upang matutukan sa totoong oras ang preskripsyon at dispensasyon ng mga medikasyon.
There is anecdotal evidence by most pharmacists and doctor surgeries that there are people who are at risk and they are potentially misusing these medications or they're dependent on them and they're abusing them. Real-time monitoring allows a cooperation between pharmacists and doctors in terms of being able to identify these patients to try to prevent the misuse and abuse, or patients who are dependent on these medications try to have pathways to help them to address their dependency.
Lumabas din sa ulat na ang mga katutubong Australiano ay mahigit na doble ang kamakailang gumagamit ng mga gamot para sa hindi medikal na layunin kaysa sa mga hindi katutubong Australiano. Ang mga taong nakatira sa malayong lugar ay mahigit doble kaysa sa mga nakatira sa mga pangunahing syudad na kamakailan lamang gumamit ng gamot para sa hindi medikal na layunin. Dagdag ni Rick Samimi, marahil ito ay dahil sa kakulangan ng mapagkukunan.
In regional and remote areas, the issue is that the less availability of pharmacists and doctors to intervene and assist these patients, the more likelihood of dependency and abuse to happen.